Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένουμε στο ίδιο μήκος κύματος, με αφορμή και την επίσκεψη του, την ολοκλήρωση μάλλον της περιοδίας του Έλληνα Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ και στην Ουάσιγκτον. Την ομιλία χθες, που ήταν το αποκορύφωμα αυτής της περιοδίας στο Αμερικανικό Κογκρέσο, αλλά βεβαίως και τις εξελίξεις που υπάρχουν και από την άλλη πλευρά του Αιγαίου σε σχέση με την αποτίμηση της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, αλλά βεβαίως και των εξελίξεων που υπάρχουν στην Ουκρανία. Άλλωστε, υπήρξε αναφορά ξεκάθαρη και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και για την υπόθεση Μαριούπολης, αλλά και έμεσα αναφέρθηκε στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά, να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον στρατιωτικό αναλυτή, αντιστράτηγο στην αποστρατεία, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο. Καλησπέρα, στρατηγέ.
Καλησπέρα σα, κύριε Κωνσταντίνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα, τη δική σας αίσθηση, εκτίμηση, αποτίμηση της χθεσινής ομιλίας του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πολλοί χαρακτήρισαν πριν την ομιλία αυτή ότι είναι μια ιστορική ευκαιρία, αρκεί να αξιοποιηθεί. Θεωρείτε ότι αξιοποιήθηκε?
Αυτό δεν το ξέρουμε τώρα. Mm-hmm. Καταρχήν να πούμε ότι από μόνη της μια επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στο Λευκό Οίκο είναι σημαντική, όταν μάλιστα όπως λέγεται ή όπως είναι, δεν το γνωρίζουμε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει διανύουμε την καλύτερη εποχή στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Mm-hmm. Αποκορύφωμα όντως ήταν η ομιλία η οποία στο Κογκρέσο έγινε χθες, δηλαδή στην Βουλή των Αντιπροσώπων, αυτό είναι το Κογκρέσο, και στη Γερουσία. Mm-hmm. Δηλαδή κατ' ουσίαν στον Αμερικανικό λαό, στα δύο σώματα. Εγώ χαρακτηρίζω άριστη την παρουσία. Όταν έχω μιλήσει αρκετές φορές, κύριε Κόνστα, και ξέρετε ότι όταν θεωρώ ότι κάτι πρέπει να κριθεί και να επικριθεί, mm-hmm. δεν μασάω mm-hmm. τα λόγια μου. Mm-hmm. Ιστορική λέγεται βέβαια αυτή τη στιγμή γίνεται και όχι πρωτού γίνει, έτσι. Αυτό για, το, για να ακριβολογούμε. Τα αποτελέσματα, η παρουσία, ξαναλέω, του Πρωθυπουργού ήταν εξαιρετική. Είπε αυτά που έπρεπε να πει με τον τρόπο τον διπλωματικό τον οποίο έπρεπε να πει, έστω και αν δεν κατονομάστηκε. Σας άκουσα προηγουμένως mm-hmm. κιόλας στις εισαγωγικές παρατηρήσεις. Mm-hmm. Έστω και αν δεν κατονομάστηκε mm-hmm. η Τουρκία, αυτοί που πρέπει ξέρουν και ιδιαίτερα η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας εκεί δουλεύει κανονικά, παίρνει τις αναλύσεις από τη CIA, τα πάντα. Πρέπει να ξέρουμε ότι έχει και κάποια εκτελεστικής μορφής αρμοδιότητα το Κογκρέσο. Εκτός του ότι ενεργεί, ενώ είναι το ένα είναι και συμβουλευτικό, το άλλο είναι και νομοθετικό, και τα δύο βέβαια είναι νομοθετικά, λαμβάνουν αποφάσεις. Λαμβάνουν αποφάσεις ή εγκρίνουν είτε για εξοπλισμούς, είτε για να δοθούν κάποιες βοήθειες και το καθεξής. Άρα λοιπόν τα αποτελέσματα, για να δούμε και όντως σε πρακτικό επίπεδο πόσο είναι, θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Και θα το δούμε το επόμενο mm-hmm. διάστημα mm-hmm. όταν η Τουρκία πολύ σύντομα θα προσπαθήσει να δείξει ποιος έχει το πάνω χέρι στο Αιγαίο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Σας λέω ταυτόχρονα και την εκτίμησή μου.
Για να σταθούμε λοιπόν στην Τουρκία. Το γεγονός ότι συντονισμένα τα φιλοκυβερνητικά, σχεδόν δηλαδή το σύνολο του τουρκικού τύπου, τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, έτσι με οργισμένα άρθρα και ρεπορτάζ περιγράφουν την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ενδεικτικό ή απλά δημιουργείται ένα κλίμα πίεσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μπροστά σε την προοπτική αυτή που περιγράψατε πριν από λίγο?
Είναι ενδεικτικό, όπως είπατε, και είναι ενδεικτικό γιατί δείχνει και πραγματικά, δηλαδή, ποιες είναι οι αντιλήψεις οι οποίες υπάρχουν. Μιλάμε είτε λέγεται Σαμπάχ, είτε λέγεται Γενή Σαφάκ, οι οποίες είναι καθαρά, δηλαδή, mm-hmm. του εφημερίδες του ερντογανικού καθεστώτος.
Mm-hmm. Η Γενή Σαφάκ, μιας και αναφερθήκατε, κάνει λόγο για χτυπήματα Μητσοτάκη. Τα μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ χειροκρότησαν τα σκανδαλώδη λόγια του για την Κύπρο.
Βεβαίως, διότι κοιτάτε να δείτε, ιδιαίτερα το Κογκρέσο, όχι τώρα, ανέκαθεν είχε μία προσέγγιση για το Κυπριακό πολύ ιδιαίτερη, έτσι. Mm-hmm. Βέβαια, Τώρα για να πούμε την αλήθεια, έχουμε το εξής, ας το πούμε, δεδομένο εκεί, ότι δεν λένε δύο κράτη, αυτό το έχουμε ξαναπεί, ούτως ώστε να φτάσουν σε μια συνομοσπονδία η οποία κατ' ουσίαν θα είναι σε δύο κράτη. Έτσι. Ας το προσέξουμε αυτό. Αλλά χειροκροτήθηκε διότι εκεί δείχνει, ανεξαρτήτως η εκτελεστική εξουσία της Αμερικής τι κάνει, δείχνει ότι η υποστήριξη της διεθνής νομιμότητος δεν είναι αλλά κάτι. Ιδιαίτερα για το Κυπριακό. Ξαναλέω όμως, αυτά θα τα δούμε όλα στην πορεία. Παρεπιπτόντως, ο πρόεδρος Biden χρόνια ασχολείται με το Κυπριακό, έχει επισκεφθεί τη Λευκωσία, βέβαια είχε δει τότε και τον, δεν θυμάμαι, τον Γκέρογλου, τον είχε συναντήσει, αλλά ως αντιπρόεδρος, αλλά και για χρόνια μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, γνωρίζει πολύ καλά το Κυπριακό. Δεν ξέρουμε πόσο το γνωρίζει το σύνολο του Κογκρέσου, το σύνολο δηλαδή της Γερουσίας και των βουλευτών. Δεν νομίζω των βουλευτών, η Γερουσία είναι πιο πολύ με τα θέματα των εξωτερικών, αλλά αυτό θα το δούμε εκεί. Εντάξει, κοιτάτε να δείτε, για τα χειροκροτήματα εγώ λίγο το προσπερνάω, το πόσες φορές χειροκροτήθηκε ή όχι ή δεν έχει. Διότι αυτό το χειροκρότημα θα το δούμε, σας λέω, όταν πολύ σύντομα η Τουρκία θα δοκιμάσει τις αντοχές και της Ελλάδος και της Αμερικής.
Μάλιστα. Πάμε, υπήρχαν αναφορές και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό στην υπόθεση της Ουκρανίας και της πρόκλησης που ουσιαστικά την ταύτισε με την πρακτική που εφαρμόζει η Τουρκία από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, και θέλω να πάμε στο Ουκρανικό. Πώς εκτιμάτε ότι εκτελήσονται τα πράγματα και αν όντως εσείς πιστεύετε με την οπτική και την εμπειρία τη δική σας ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα πλέον για τις ρωσικές δυνάμεις ό,τι αφορά την διαχείριση και την ολοκλήρωση αυτής της πολεμικής σύγκρουσης με νικηφόρο, αν θέλετε, εξέλιξη.
Δεν άκουσα την τελευταία πρόταση, κύριε Κωστά. Με, σας παρακαλούσα να επαναλάβετε.
Πώς εκτιμάτε το γεγονός ότι πολλοί θεωρούν ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα πλέον για τις ρωσικές δυνάμεις ό,τι αφορά την διαχείριση και την προοπτική μιας νικηφόρου πορείας στην Ουκρανία?
Καταρχήν, πολύ σωστά, αναφέρθηκε πάρα πολλές φορές στην Ουκρανία ο Έλληνας Πρωθυπουργός, διότι αυτό καίει, έτσι. Και μέσα στην Ουκρανία η Αμερική, μας αρέσει δεν αρέσει, ίσως κάποιος δεν αρέσει, μέσω της Ουκρανίας αντιμετωπίζει την Ρωσία. Και δεν το λέω εγώ, το έχουν πει και ο Υπουργός Άμυνας ο Όστιν, ότι σκοπός μας είναι να αποδυναμωθεί η Ρωσία. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Πάμε τώρα για το τι γίνεται εκεί. Δυστυχώς βλέπουμε μια παρατεταμένη σύγκρουση η οποία εξελίσσεται σε πόλεμο φθοράς. Ο πόλεμος φθοράς δεν ξέρουμε ποιον ευνοεί ή όχι σε αυτή τη φάση. Σε αυτή τη φάση μάλλον ευνοεί τον ασθενέστερο. Αλλά δεν ξέρουμε για πόσο καιρό η Ουκρανία θα είναι ασθενέστερη. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Το δεύτερο είναι ότι η Ρωσία έχει πετύχει ένα κέρδος το οποίο δεν ξέρω για ποιους λόγους στο οποίο δεν δίνεται έμφαση από κάποια δυτικά και στην Ελλάδα έχει προχωρήσει πολύ πιο μπροστά από την Κρυμαία, έχει πάρει τη Χερσόνα, έχει κάνει ένα παραθαλάσσιο διάδρομο στην Αζωφική από την Κρυμαία και τη Χερσόνα μέσω Μελιτούπολης, Μαριούπολης. Και η Μαριούπολη δεν έπεσε χθες που παραδόθηκε το Αζόφσταλ, αλλά έχει πέσει πριν 1,5 μήνα, έτσι. Και μέχρι την, μέχρι τον Ντόνμπας, δηλαδή δίνει στις αποσχεδίες περιοχές και ένα λιμάνι, και από εκεί και πέρα συνδέεται και η Χερσαία με τη Ρωσία. Αυτό είναι. Θα το κρατήσει, δεν θα το κρατήσει, αυτό δεν το ξέρουμε. Πότε θα είναι σε θέση οι Ουκρανικές δυνάμεις να πετύχουν νίκη, και η νίκη σημαίνει να αποθήσουν πέρα από τα σύνορα τις ρωσικές δυνάμεις? Μπορούν οι ρωσικές δυνάμεις να κάνουν αυτό το οποίο έχουμε εκτιμήσει, να κυκλώσουν και να πάνε στα διοικητικά και ακόμα πιο πέρα όρια του Ντονμπάς τις δυνάμεις τους? Βλέπουμε μάλλον, να μην το πω τέλμα, αλλά βλέπουμε μία στασιμότητα, αλλά τη δυνατότητα των Ρώσων να βάλουν έστω και με φιδό στόχους σε όλη την Ουκρανία. Δηλαδή κοντά στο Ελβίδ, στο Γιάροβλιφ, που ήταν η, να ξέρετε, αυτό είναι το κέντρο που έρχεται μέσα ο οπλισμός μέσω Πολωνίας από τη Δύση. Ή βλέπετε ανατακτά διαστήματα στην Οδυσσό. Και ταυτόχρονα χτυπιέται, προσβάλλεται, συγγνώμη για την έκφραση, προσβάλλεται αριθμός υποδομών όπου νομίζουν σιδηροδρομική σταθμή, εργοστάσια κ.ο.κ. Αυτό όμως, κοιτάξτε να δείτε, επειδή με ρώτησε και τα λάθη, υπάρχουν σοβαρότατα λάθη και σοβαρότατα προβλήματα στις ένοπλες δυνάμεις στις ρωσικές. Αυτό αποδείχθηκε και σε στρατηγικό επίπεδο, νομίζω το έχουμε πει και μαζί αυτό, και σε επιχειρησιακό και σε τακτικό επίπεδο. Δηλαδή, από τους στόχους πώς δοθήκανε για να υποστηριχθεί ο σκοπός του πολέμου, ανέφικτοι, πώς πήγανε λάθη επί λαθών σε τακτικό επίπεδο, ατελείς έως ενύπαρκτη διοικητική μέρημνα. Εδώ δεν είδαμε ούτε μία διακομιδή για ασθενούς, με αποτέλεσμα πολλοί πεθάνανε γιατί τους αφήνονται, ή όταν προσβάλλονταν ή υπήρχαν βλάβες, δεν μπορούσαν να τα συμμαζέψουν τα υλικά τους. Άρα λοιπόν, για να το ξαναγυρίσω, ναι μεν κάποια λάθη τα έχουν διορθώσει, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα ενεργήσει. Όση ανθεκτικότητα έχουν οι Ουκρανοί, άλλη τόση καλώς ή κακώς έχουν και τα πρώτα τους ξαδέρφια, οι Ρώσοι. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Οι Βόρειοι Σλάβοι διακρίνονται για αυτό το πράγμα. Ακόμα, νομίζω είχαμε μιλήσει πριν ένα μήνα και σας είπα, δεν βλέπω ορατό το τέλος του πολέμου. Και σε πρώτη ας το πούμε φάση, για να μπορέσουμε να δούμε κάτι, είναι να γίνει μία εκεχηρία. Δηλαδή να σταματήσουν τα πυρά, να δούμε πού βρίσκονται για να μπορέσουν να συζητήσουν, ή να δούμε μέχρι πού μπορούν να κάνουν πίσω οι Ρώσοι. Και το λέω για τους Ρώσους, διότι οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή ακροτηριάζουν την Ουκρανία και οι Ουκρανοί προσπαθούν να μην ακροτηριαστεί η χώρα τους, πέρα από τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν.
Οι Ρώσοι, οι οποίοι ακροτηριάζουν την Ουκρανία, όπως σωστά περιγράφεται, όπου θυμίζουμε ότι στις 24 Φεβρουαρίου ένας από τους λόγους που αποτέλεσε την αφορμή για την εισβολή ήταν το γεγονός ότι, σύμφωνα με τους Ρώσους, υπήρχε σχέδιο επέκτασης του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά, με το ενδεχόμενο να ενταχθεί στην Βορειοατλαντική Συμμαχία η Ουκρανία, όπου βεβαίως αυτό πάγωσε, όμως ταυτόχρονα επιτάχυνε μια άλλη εξέλιξη που δημιουργεί μια ιστορική αλλαγή σε επίπεδο τουλάχιστον Ευρώπης. Δύο κατεξοχήν ουδέτερες χώρες, η Φιλανδία και η Σουηδία, όχι απλά επισπεύδουν την ένταξή τους, την επιταχύνουν με διαδικασίες, όπως σωστά περιγράφεται σε ένα ενδιαφέρον άρθρο σας σήμερα, με διαδικασίες fast track.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι, επειδή το έχω εκφράσει, το θέμα της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ είχε τελειώσει πολύ πριν. Mm-hmm. Πολύ πριν και από τον Απρίλιο του Μάρτιο του 2021, όπου είχαμε την πρώτη μεγάλη συσσόρευση στρατικών δυνάμεων. Και θα σας πω γιατί. Διότι ούτε η Γαλλία ούτε η Γερμανία, κάποιες χώρες, δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν στην εισδοχή. Ήδη από το Γενάρη και το Φεβρουάριο, πριν γίνει εισβολή, ήδη και συζητούσαν ότι ναι, θα το συζητήσουμε μετά από 20-30 χρόνια. Οπότε εκεί το ήξερε. Αν θυμάστε.
Αυτό βέβαια δεν τον εμπόδισε να το ισχυριστεί ως ενδεχόμενο. Ενώ γνώριζε ότι δεν πρόκειται να συμβεί αυτό το πράγμα.
Ναι. Αυτό το χρησιμοποίησε όμως. Είναι άλλοι ιστορικοί λόγοι, άλλοι γεωστρατηγικοί λόγοι για τους οποίους εισέβαλε. Χρησιμοποίησε όμως και αυτό περισσότερο για τον ρωσικό λαό, παρά το ότι πίστευε ότι θα γίνει. Το λέω αυτό γιατί, αν θυμάστε, ήμουν από αυτούς που είχα λανθασμένα εκτιμήσει ότι δεν θα γινόταν εισβολή, και το λέω αυτό βάζοντας ότι για ποιο λόγο να κάνει και γιατί να πληρώσει τέτοιο κόστος, αφού έχει αυτό, έχει παγιώσει την κατάσταση εκεί και ήδη έχει ξεκινήσει η κουβέντα για τα θέματα ασφαλείας, τα οποία, αν θυμάστε, είχαμε ανταλλαγή επιστολών μεταξύ ΝΑΤΟ, Αμερικής και Ρωσίας για το θέμα της ευρωατλαντικής αρχιτεκτονικής ασφαλείας. Τέλος πάντων, ήθελα να σας πω αυτό. Πάμε προς το εξής. Ότι επίσης, σε άρθρο το οποίο είχα γράψει, τη Σουηδία και τη Φιλανδία, δύο χώρες οι οποίες τις λέγαμε ουδέτερες, κατά τη γνώμη μου πάλι δεν ήταν ουδέτερες, διότι από το 1995 εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο αναμυντικό πυλώνα αυτής, αλλά και συνεργαζόντουσαν όσο περούσαν τα χρόνια, ιδιαίτερα μετά το 2014 την προσάρτηση της Κρυμαίας, πάρα πολύ στενά με το ΝΑΤΟ. Άλλωστε το είπε και ο Λαυρόφ αυτός, Λέει μικρή διαφορά, έτσι κι αλλιώς εκεί δεν ήτανε. Τις έσπρωξε εκεί και παραδοσιακά όμως η κοινή γνώμη ήταν να μην ευθυγραμμιστούν στρατιωτικά. Mm-hmm. Έτσι το λεγόταν στη Φιλανδία και χρησιμοποιείται. Αυτή λοιπόν σήμερα υπεγράφει κοινή δήλωση, κοινή αίτηση προς την Ατλαντική Συμμαχία για ένταξη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα προσκληθούν οι Υπουργοί Εξωτερικών, θα υπογράψουν ένα πρώτο πρωτόκολλο, θα κληθούν για συνομιλίες, δηλαδή θα προσκληθούν και αμέσως παίρνουν το στάτους, την ιδιότητα του προσκεκλημένου, του προσκληθέντος. Συμμετέχουν σε όλες και πιστεύουμε τώρα ότι οι νεκροί χρόνοι θα εκλείψουν, βέβαια κάποιες διαδικασίες πρέπει να γίνουν, και ίσως μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουν ενταχθεί και επίσημα. Θέλω να τονίσω όμως, όπως λέει και το άρθρο 10, το άρθρο δηλαδή της πολιτικής ανοιχτών θυρών, ότι για να γίνει, γίνει αποδεκτό ένα νέο μέλος, πρέπει να υπάρχει απόλυτη ομοφωνία. Και όπως ξέρουμε, η Τουρκία προσπαθεί να δούμε τι θα κερδίσει και από εκεί, και αρχίζει και έχει εκφράσει αντιρρήσεις. Θα το δούμε όμως στην πορεία αυτό.
Ερώτηση λοιπόν, μιας και φαίνεται στο προσκήνιο τη διάσταση της Τουρκίας που θέτει προσχώματα στην ένταξη των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ. Το επιχείρημα που επικαλείται η Τουρκία ότι δεν μπορώ να συνενέσω στην ένταξη καταρχήν της Σουηδίας διότι δεν εκδίδει τρομοκράτες, όπως τους χαρακτηρίζει η Τουρκία, στη χώρα μας καθώς έχουμε αιτηθεί, είναι ένα επαρκές επιχείρημα τέτοιο μάλιστα που να οδηγεί το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, και θα ήθελα εδώ να μας γελάτε ήδη, να οδηγεί το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ σε αυτή τη χρονική στιγμή για πρώτη φορά να υποστηρίζει ότι να δούμε μήπως οι Τούρκοι κάτι λένε που έχουν δίκιο, ας πούμε.
Είμαι σίγουρος δεν έχουμε κάτι επισήμως δηλωμένο, αλλά είμαι σίγουρος ότι γίνονται πολλές παρασκηνιακές συνομιλίες για αυτό το θέμα. Ο ένας τομέας με τον οποίο προσπαθεί με οθωμανικά παζάρια ο Ερντογάν να κερδίσει είναι να απαλληφθεί οποιαδήποτε, ας το πούμε, κατηγορία για τους S-400 και ταυτόχρονα να μπει στο πρόγραμμα ή αν γίνεται στο πρόγραμμα των F-35 ή να εγκριθεί η πώληση 40 υπερσυγχρόνων F-16 και ο εξυγχρονισμός άλλων 80. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι, συν όλα τα άλλα τα οποία θα γίνουν αποδεκτοί. Το ένα είναι εκεί. Το άλλο όμως είναι αυτά τα οποία είπε και βρίσκει την ευκαιρία τώρα. Γιατί και η Σουηδία και η Φιλανδία, αλλά στη Σουηδία υπάρχει ένα πολύ μεγάλο, ας το πούμε, μια μεγάλη κουρδική μειονότητα. Και μέσα σε αυτήν βέβαια μπορεί να υπάρχουν και μέλη του PKK, γιατί όλοι οι Κούρδοι δεν είναι PKK, έτσι, οι οποίοι διώχονται ή κατηγορούνται ότι έχουν σχέση με τρομοκρατία. Δεν είναι μόνο αυτοί, είναι ότι το ίδρυμα φέτο του Γκιουλέν έχει επεκταθεί πάρα πολύ σε όλη την τουρκική κοινότητα. Και δεν μπόρεσε να μπει, να σας το πω και το άλλο, και η ΣΕΤΑ που είναι το ίδρυμα του πατέρα, του γαμπρού, του συμπέθερου δηλαδή, του Αλμπερτάκ. Βλέπετε πως γίνεται. Οπότε κατηγορείται λοιπόν η Σουηδία ότι υποθάλπτει την τρομοκρατία και δημιουργεί προβλήματα εναντίον της Τουρκίας. Υποπιστευτή είναι και γιατί ο κύριος Γιένς Στόλτεμπεργκ έσπευσε προχθές να δηλώσει ότι καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες της Τουρκίας και μπλα 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 μπλα. Ενώ η Αμερική δεν έχει δηλώσει οτιδήποτε, είπε απλώς το συζητάμε από το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως επίσης και ένα πολύ ατλαντιστικό κράτος, η Βρετανία, έχει πει. Σε αντίθεση με τη Γερμανία, η οποία πιστεύει, όπως είπε και η Υπουργός Εξωτερικών, πιστεύει ότι θα έρθουν οι αντίθεσεις.
Αν μπορείτε να μείνετε λίγο σταθερός, γιατί δεν έχουμε καλό σήμα, κύριε Λουκόπουλε. Αν μπορείτε να μείνετε.
τυχερός είναι, δεν ναι, ξέρω ναι, για ποιο λόγο, ίσως επειδή με πήρα προηγουμένως τηλέφωνο και...
Ωραία, ωραία, ωραία. Δεν, για συνεχίστε.
Αν επανήλθε...
Ναι, ναι, τώρα είμαστε μια χαρά, σας ακούμε. Ναι, ναι.
Ναι, ναι.
Ναι, ναι, ολοκληρώστε το συλλογισμό σας.
Ναι, 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 όχι, αυτό θέλω να δω και πολύ σωστά θέσατε, γιατί το Γενικό Γραμματέα τι είπε, τι δεν είναι και πώς θα καταλήξει όλο αυτό. Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, όπως το έχουμε δανειστεί από τους Αγγλοσάξονες στην αντίστοιχη έκφραση, στο τέλος της ημέρας...
Ναι, δεν έχουμε πάλι καλή σύνδεση με τον κύριο Λυκόπουλο. Τον χάνουμε τώρα στο τελευταίο σχόλιο που θέλαμε για να κλείσουμε το θέμα της Σουηδίας με την Φιλανδία. Δεν ξέρω, μας ακούει. Ωραία, 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 ωραία.
Για, Η ενταξιακή πορεία, όπως έχει προγραμματιστεί και όπως θεσμικά προβλέπεται, και θα απομείνει να δούμε λοιπόν τα κέρδη, γιατί θα αποκομίσει κάποια κέρδη η γειτονική μας Τουρκία.
Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, ο κύριε Λυκόπουλο, και πριν σας αποχαιρετήσουμε, πώς σχολιάζεται το γεγονός ότι ενώ ξεκίνησε με ιδιαίτερα αιχμηρό λόγο ο Πούτιν στην προοπτική ένταξη των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ, φαίνεται τώρα ότι έχουν πέσει οι τόνοι, ότι έχει στρογγυλέψει λίγο τα πράγματα, κυρίως γιατί έχει διαπιστώσει προφανώς ότι δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής. Θεωρείτε ότι είναι μια κίνηση που υποκρύπτει κάποιον άλλον σχεδιασμό, δηλαδή κάπου αλλού το πάει ο Πούτιν για να ρίξει τους τόνους, ή ήταν κάτι το οποίο ήταν μια προδιαγεγραμμένη εξέλιξη από τη στιγμή που όλα δείχνουν ότι οδεύουμε προς ένταξη των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ?
Ένα φυσικά της στρατηγικής, είτε λέγεται σοβιετική αυτή είτε ρωσική, είναι η Μασκιρόφκα. Mm-hmm. Η οποία σημαίνει παραπλάνηση, εξαπάτηση, mm-hmm, από αυτόν που φοράει τη μάσκα. Άρα ας κρατήσουμε εμείς τι είναι. Όμως εδώ φαίνεται ότι ο Πούτιν, τουλάχιστον στρατιωτικά, δεν έχει δυνατότητα να ενεργήσει κάπως. Κάπως δηλαδή ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη ή να δημιουργήσει ένα νέο μέτωπο. Δεν υπάρχει αυτή τη δυνατότητα, και κυρίως όταν 65% περίπου των χερσαίων δυνάμεων της Ρωσίας είναι επιπλεγμένες στην Ουκρανία. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι πραγματικά δεν αλλάζει, και αυτό το οποίο είπε ο Πούτιν ήταν πραγματικά, δηλαδή ότι εντάξει, αυτές οι χώρες, το είπε και ο Λαυρόφ αυτό βέβαια, έτσι, ότι αυτές οι χώρες ήταν ήδη συνεργαζόμενες οι Ρώσοι. Ποτέ από το 90 και μετά, δηλαδή με το ψυχρό πόλεμο, μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, δεν θεωρούσαν ότι είναι χώρες της επιρροής τους. Και δεν ανήκουν σε αυτό το οποίο, και τελειώνω εδώ, εγγύς εξωτερικό, near abroad. Αυτό εννοούσαν, ξέρετε, τις πρώτες Σοβιετικές Δημοκρατίες. Λέει όμως ότι εάν προωθηθούν υποδομές ή άλλα στρατεύματα, τότε θα αντιδράσουμε. Να σας πω κιόλας, μπορεί και να μην γίνει τίποτα, αλλά πλέον αυτές οι δύο χώρες είναι εξασφαλισμένες. Και φέρνει άλλα 1340 χιλιόμετρα νατοϊκά σύνορα ακριβώς στη χώρα του.
Μάλιστα. Στρατηγέ, σας ευχαριστώ θερμά για την βοήθειά σας και τη συζήτηση.
Και λυπάμαι που η τελευταία συνομιλία.
Νομίζω ότι
εντάξει, δεν είχαμε καθαρά.
Το καταφέραμε. Στα τελευταία λεπτά το καταφέραμε να το αποκαταστήσουμε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Ήταν ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία και στρατιωτικός αναλυτής, ο κ. Κωνσταντίνος Λυκόπουλος. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.